Euskarazko produkzio zientifikoa sustatzeko helburuarekin Iker Gazte Kongresua izango da urrengo egunetan Gasteizen Udako Euskal Unibertsitatearen eskutik. Bihar ekainaren 9an hasi eta ostirala bitarte nazioarteko ikertzaileen hitzaldiak, mainguruak eta saio osagarriak izango dira besteak beste Europa jauregian. Baina horren guztiaren berri emateko gurekin dugu Olatz Arbelaitz, Euskal Herriko Unibertsitateko informatika irakaslea, Udako Euskal Unibertsitateko kidea eta Iker Gazte Kongresuko koordinatzailea. Arratsaldeon Olatz.
Arratsaldeon.
Olatz, 2015an antolatu zen lehen aldiz Iker Gazte Kongresua, ezta? Durangon.
Bai, dexente lehenagotik identifikatua denun behar hori, baina krisiak krisi 2015an izan zen antolatu zen lehenengo aldia, bai.
Beharra zegoen komunitate hori sendotzeko edo?
Bai, pixka bat, zakit ikertzaileak askotan gure zokoan egoten gara, ez? Eta gure gai berean ikertzen dutenak ezagutzen ditu eta gainea, ba, inguruak alabultzatzen gaitxulako, askotan ingelesez komunikatzera behartuta edo derrigortuta gaude, ez? Eta orduan, bueno, ba, alde batetikan ikusten genuen beharra zegoela disiplinarteko jendeak elkar ezagutu zezan, ez, eta beste aldetik ere, ba, euskeraz, ikerketa hori euskeraz komunikatzeko gaitasuna badagoela ere adierazteko beharra ba, identifikatzen zen, bai.
Geroztik bi urtean behin antolatzen duzue, Iruñan, Baionan, eta Gasteizen aurten, kainaren 9an, 10an, eta 11an izango da aurten Gasteizen, pentsatzen du zaila izan dela antolakuntza aurten.
Ba, ongi pentsatzen duzu, bai. Ez ditugu burua uste gutxi izan. Egia, buelta asko mandizki jogula, baina...
Presentziala egin, edo zegin?
Bai, hori ez. Azkenean, Iker Gazteren helburu bat bada, ba, gizarteratzea nazioarteko mailan ikerkuntza egiten duen euskaldun komunitate bat badagoela, baina beste aldez, lehen esan dudan bezala bada baita ere, ikertzaile gazteek haien artean elkarrezagutu dezaten foro bat sortzea, ez, da bere helburua. Orduan, hori horrela izanik, ezin genuen ikuskatu presentziala etzen Iker Gazte bat. Eta ba, hasieratik gure apustua hori izan da, ez? Ba, presentziala egitea eta bueno, ba, lan asko kostatu zaigu, baina nik uste dut momentura iritsi gehala, baldintzak ematen direla eta oso ongi ateako dela.
Zenbat lagune elkartuko zaite?
Bueno, ba, guztira perreundik gora lagun gaude zeneman da edo, ez? Ba, ez dut uste denak batera elkartuko garenik. Ez? Hiru egunetan zehar banatzen da kongresua, eta ba, ezakit egun bakoitzean 150 pertsona inguru espero ditugu, edo holakoren bat.
Eta 150 artikulu ere aukeratu dituzu, ez da? Aurkezpenetarago.
Bai, aurten sekula baino lan gehiago jaso ditugu, 163 izan dira jaso ditugun lanak, eta ba, batzorde zientifikoko kidek berrikusi eta gero, hoietatik 150 onartu dira. Horrek esan nahi du, bialtzen dian lanak, kalitatea badutela, eta gainera euskeraz ongi idatzita daudela, edo, ez? Osea, azkenean hori ere exigitzen dala.
Gero hiek, ahoz aurkezten dira danak?
Ba, imagina dezakizun bezala, COVID egoera honetan eta programak egiteragoak, ba, zurrunagoak dira eta, eta, bueno, hoietatik, 48 aurkeztuko dira, ba, ahozko aurkezpen propio batean, ez, horrela, ba, 10-12 minutuko aurkezpen bat eukiko dute, eta gero egongo da beste multzo handi bat, ez? Ba 80-en baten bueltan poster bat dagoiai, poster bat jarri dutenak ikusgai webgunean, ikergazeko webgunean ikusgai daude dagoeneko poster hauek eta horiek edukiko dute 3 minutuko mikroaurkezpena baliabide bisuali gabe, ez? Behaien lana kontatzeko hola, tartetxo batez. Orduan, imaginazioa, divulgazioa dena landu beharko dute hori egiteko. Baina, bueno, aurreko urtetan ere egin dugu olakorik eta oso bizia eta polita izaten da hori.
Hori ere bada, bere egin zate erronka, ez da? Ikertzaile ona izatea eta gero ba, komunikatzen jakitea, ez da, bat, askotan.
Ba, ez, eta gaina, honetan, erronka bereziki potentea da, ze goituta gaude, gure ikerketa arloan lan egiten dutenei komunikatzen. Baina, kasu honetan, kongresua disiplin artekoa, ez? Hori da bere grazia ere, ez? Ze azkenean beste alor batzutan egiten dena ezagutzeko aukera ematen dizu, edo beste alor batzutako jendea ezagutzeko aukera. Baina, klaro, beste alor bateko jendeari komunikatzeko zuk egin dezun lana, ba, alegin berezi bat egin behar da ulergarri izan dadin, ez? Orduan, bueno, bada erronka politia bai.
Lehen da biziko hitzaldia uste dut artearen historia eta feminismoa uztartuko dituen batekin hasiko duzuela, ezta? Bihar.
Bai, eukiko dugu Kathy Deepwell, Middlesex Londreseko Unibertsitateko irakaslea, eta beraz, hau honek ez du lana bidali ikergaztera, gu gonbidatu dugu, bera ez da euskaliztuna, ingelesez izango da hitzaldi hori, ez? Eta, bai, azkenean, ez, ikerketa lantzen dugu, baino alor guztietan, ez? Eta kasu honetan, ba, orain arte ikergazten nik uste dut landu gabea genuen gai baten inguruan izango dela, ez? Artearen inguruan, eta gaina, justu, ba, kritika feministaren inguruan, ba, oso, bueno, desiatzen hau nien txuteko.
Ez dakit, ba, den hildo nagusi bat aurten, ala askotariko gaia duden, eta...
Ea, nik esango nuke askotariko gaia daudela, ez? Azken finean, ba, bos jakintza arlo nagusitan banatzen da zientzia, eta arlo guztietako ekarpenan jaso ditugu ikertzaile gazten eskutik. Azpimarratzekoa da beste urte batzutan ekarpen horiek gai guztietan orekatuak egon badira ere, aurten bereziki nabarmendu direla gizarte zientziak eta zuzenbideko ekarpen kopurua eta baita zientzia zehatzak eta natur zientzien ingurukoa. Bueno, ba ez dakit COVID-a kontan eragin handia izan ote duen edaz. Eta gero egia da, bueno, guk hautatzen ditugun hitzaldietan saiatzen gehala, ba, jakintza arlo desberdinetako jendea edukitzen, ez? Ba, lehenengo egunean arteari buruz hitz egingo dugu, bueno, gero edukiko dugu Arantxa Díaz de Iarraza, ba, EHUko irakasle osoa, Ixa taldeko sortzailetako bat, eta ba, pixka bat ikerkuntzak, ez, gauza ekardi ez ezkiguken erakusten, pixka bat egingo digu lenguaia naturalaren prozesamenduan egindan bilakaeraren berri, ez, emango digu, baina eukiko dugu, ba, COVID-ari aurre egiteko datu zientzia nola erabili daiteken adieraziko digun beste hitzaldi bat, edo...
Sartu da hori ere gaien artean, COVID-a.
Bai, noski. ezinbestekoa zen, azken finean gure egunerokoan dago
bai.
Eta bueno, argi geratu da ere ba, ikerketa garrantzitsua, bueno, igual gai honek berak jarri du nabarmendu du ikerkentaren garrantzia, ez? Eta bueno, pues derrigor agertu da gure artean, baina, bueno, adibidez, ostiraleko itzaldi gonbidatua, eneko aspek emango du, eta ba, material biologikoen propietate fisiko izitzen ingo dugu, zutuzte COVID-a azalduko denik horrera, ez?
Bai.
Baina...
Kongresu hauetatik ez dakit, gero, elkarlanik ateratzen den, fruiturik ematen duen luzera, begira?
Ba, nik ez, uste dut, bai, ez azken finean, aukera, disiplinet artekotasun horrek eta jende berria ezagutzeko aukera horrek, ez? Ba, ematen ditu aukerak, ba, ideiak sortzeko eta, ba, burrungo batean, ba, zergatik ez dugu elkarrekin egiten edo, bueno, ez? Ba, ez dakit, ba, osasunean ikertzen du norbatxek, igual entzuten du ingenieritzako lan baten berri, eta zaten, jo, ba, hauek egiten dituzten gauza, baliagarri izan daitezke guretzat, ez? Eta ba, hortik bai sortzen dira ideiak eta ilkarlanak.
Eta azkeneko gunean, ez lanik onenak sarituko dituzu, ez da?
Bai, jakintza arlo bakoitzean, saritzen dugu lanik onena, ez? Eta, bueno, horretarako, ba, alde batetikan, batzorde zientifikoko kideen berrikuspena hartzen da kontutan, baina bestalde, ba, jakintza arlo bakoitzeko aldizkarietara bidaltzen dira batzorde zientifikoko kideek berrik, bueno, sarirako proposatzen dituzten lanak. Uhum. Eta horrez gain ere, ematen da beste sari bat, udalbiltzak ematen duena, ba, euskal gizarteari ekarpen handiena egiten dion lanari ematen zaiona.
Oso ondo, ba, 150 artikulu, Ahozko 58 aurkezpen, Olatzar Belaitz Ikergazteko Kongresuko koordinatzailea. Oso ondo joan daia, kongresua, eta eskerrik asko, gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Gero arte, agur.
Aio.